Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Obraz může být zdrojem poznání, ale abychom mu porozuměli, potřebujeme se naučit dívat, říká kurátorka, teoretička současného umění a pedagožka Vendula Fremlová, která přijala pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vystudovala učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy pro střední školy a už v disertační práci se věnovala tématu vizuální gramotnosti. Je odbornou asistentkou na katedře dějin a teorie fakulty umění. A tímto regionem, s regionem Ústí nad Labem, je profesně i životně spjata. Tam jste tedy byla, ale to si potom dovysvětlíme. Působí také jako vysokoškolská pedagožka na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je šéfredaktorkou revue Život umělecké besedy. Působí jako freelance kurátorka a dlouhodobě se věnuje tématu vizuální gramotnosti i vztahu mezi dominantní kulturou a okrajovými uměleckými projevy. Já se na úvod, Vendulo, vás nemůžu nezeptat na tu tedy třeskutou zprávu ze světa umění, tedy na krádež šperků z Louvru. Překvapila vás tahle zpráva, co by profesionálku z oboru?
Tak se přiznávám, že jsem ji nezaregistrovala.
Včera ukradli šperky z napoleonské sbírky v Louvru. A teď se spekuluje, co tedy s nimi bude dál. Takže je to jako taková bomba, jsem si říkala, takže třeba ta cesta toho, co asi teď lupiči mohou udělat s těmi šperky, jestli, protože těch teorií je hned několik, jestli tedy si to objednal přímo nějaký multimiliardář do své soukromé sbírky, nebo jestli tedy teď ty šperky musí postoupit cestu, že se úplně rozmontují. Jak byste to vy viděla? No tak vidíte.
No, já bych to hlavně viděla, že to je do budoucna velmi zajímavý podnět na nejrůznější romány a detektivní příběhy.
Ano, ono to působí totiž opravdu jako z filmu, ale to je to realita, jako která filmu, se stala.
Ale já se musím omluvit, já jsem včera putovala po Šluknově a Rumburku a lezla jsem nějakými lesy, takže jsem teda krádež klenotů z Louvru opravdu nezaregistrovala.
Tak to jste měla, ale krásnou neděli. Tak dobře, pojďme představit vlastně výstavy, na kterých vy se aktuálně podílíte, které běží. Tak nebudu vás totiž trápit už tím Louvrem, tak prosím.
No, aktuálně, a to bych moc vlastně ráda posluchačstvo pozvala na výstavu Vladimíra Kopeckého do Galerie Havelka, která zároveň pokračuje v kostele svatého Martina ve zdi a byla prodloužena do 25. listopadu.
To je tedy výstava Existence?
To je výstava Existence s vykřičníkem. Profesora Vladimíra Kopeckého, který je prostě zásadní osobou českého skla, československého skla, českého malířství a zároveň významným pedagogem a ovlivnil mnoho generací nastupujících sklářů. Vlastně velmi často se používá termín Kopeckého škola. Tak na to bych moc ráda pozvala.
Jenom asi ještě můžeme říct, že Existence s vykřičníkem, tak to je i výstava, která se koná u příležitosti narozenin Vladimíra Kopeckého, tedy když jste říkala, že se prodlouží do 25. listopadu, tak den na to pan profesor oslaví narozeniny 94. tak my mu tady za Vltavu i s vizitkou moc blahopřejeme.
No, se k té gratulaci samozřejmě připojuji.
A jenom by mě zajímalo, kdy kurátor, nebo jak, co se týká toho názvu, dá do názvu vykřičník Existence.
Jo. No, ten název vyšel z toho, že já jsem teda přemýšlela o tom, jak by se výstava mohla jmenovat, a protože pan profesor je vlastně stále aktivní, stále tvoří a měla jsem ten pocit, že vlastně v té tvorbě se demonstruje to teď a tady, teď tady jsem, teď tady tvořím i v těch jako cákancích barvy, které Vladimír Kopecký velmi často používá, tak jsem mu navrhovala dva názvy. Jeden název byl Teď a tady. A druhý název, protože pan profesor také píše básně a má jednu báseň, která zní Existence je, jenže je, tak jsem navrhovala tu báseň a on to skorigoval na dvě varianty Existence nebo Existence s vykřičníkem a více se nám tak jako zhlíbila právě ta Existence s vykřičníkem.
To už jste nastínila vlastně tu komunikaci, jak kurátor komunikuje s autorem ohledně vlastně té finální potom podoby výstavy, včetně toho, jak se expozice bude jmenovat a my se určitě toho dotkneme ještě mnohem víc. Takže tady vlastně v této výstavě v Galerii Havelka představujete sérii nových obrazů.
Jsou to úplně nové, většinou vlastně velkoformátové obrazy Vladimíra Kopeckého, které jsou nesmírně zajímavé v tom, protože on jako podklad používá vlastně výřezy svých starších obrazů, které digitálním tiskem přenáší na plátno a potom přes ně dále maluje. A takže tam je tam i strašně zajímavý ten přístup toho, že nějaký starší originál se stává vlastně reprodukovatelným obrazem, jenom nějakým podkladem, který je potom dále upravován.
Taky zajímavá existence, že? Nebo takový komentář existence. K tomu tématu existence.
Tak.
Takže to je v Kaldyha Velká a právě potom v kostele svatého Martina.
Tam to pokračuje.
Tak, co další? Protože vím, že to není jediná expozice, kterou...
Jo. A ještě vlastně myslím, do konce listopadu běží v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni výstava Pravoslav Rada, oživený předmět, což je výstava, kterou jsme chtěli už realizovat v roce 2023 vlastně k nedožitým stým narozeninám tohoto velikána české keramiky. Bohužel teda se nám, nebo bohužel prostě výstava se podařila, akorát s drobným časovým skluzem a běží vlastně celý tento rok a na konci listopadu končí. Takže tam bych taky moc ráda posluchačstvo pozvala.
Dovolte mi se přidržet se právě u této výstavy. Vy jako kurátorka, tak ty jsme říkali, jsou tady velkoformátové obrazy v rámci existence s vykřičníkem profesora Kopeckého a tady jsou zase vlastně skutečně oživené předměty, nebo prostě jsou to keramika, sochy také. Tak vy jako kurátorka máte radši něco z těchto disciplín, z těchto médií, nebo vlastně do jakéhokoliv žánru, řekněme, vstoupíte ráda?
No tak vlastně asi docela ráda vstoupím do jakéhokoliv žánru. Mě vlastně především zajímají doopravdy jako své rázné osobnosti, které se příliš neohlížejí na to, co je trendy a není trendy a jdou si svojí vlastní cestou, což myslím přesně je případ Vladimíra Kopeckého, ale i Pravoslava Rady a díky tomu prostě oni za sebou zanechávají velice výraznou stopu, nějaký rozpoznatelný rukopis. To je myslím charakteristické zrovna pro oba dva autory.
A už jedno, jestli objektem ze skla nebo z keramiky a nebo velkým plátnem. Takže prosím ještě k té výstavě Pravoslava Rady oživený předmět.
Pravoslav Rada vlastně je znám především teda jako autor keramiky. My jsme v roce 2023 vydali právě k těm svým narozeninám velkou monografii. A já jsem se v té své části snažila najít souvislost s Loutkovým divadlem, protože se právě ukázalo, že vlastně v tom té životní trajektorii Pravoslava Rady bylo několik strašně zajímavých momentů, kdy se setkával s Loutkovým divadlem. Loutkové divadlo vlastně i historicky v té rodině bylo přítomno, ať už v souvislosti s jeho tatínkem malířem Vlastimilem Radou nebo jeho dědečkem obrozencem Petrem Radou. A u Pravoslava Rady jsme zjistili to, že on jednak byl na studijním pobytu v Dánsku v roce 1947. Tenhle moment se stal vlastně takovým jako zářezem v jeho životopise, který se potom nadále jako opakoval a velmi často zmiňoval, že vlastně tam Pravoslav Rada jako nasál ten švédský design a ty trendy zahraniční, kterými jsme měli tady velmi daleko. Ale vlastně, když jsem pročítala soukromou korespondenci mladých manželů Radových, tak tam se vlastně ukázalo, že on, když byl v Kodani v roce 1947, tak tam vlastně velmi trpěl. Byla mu zima, nebylo mu dobře, ohříval se v obrazárnách, ale i tam bylo chladno. A jedna z mála takových velmi jako srdečných věcí, které ho tam potkali, bylo setkání s loutkáři, kteří mu vlastně poskytli takové zázemí a na které mu dal kontakt profesor Malík, taková významná postava Českého loutkového divadla. A díky tomu jsme také vlastně dopátrali, že krátce po dokončení Umprum v roce 46 právě Pravoslav Rada ještě s takovým jako spolkem umprumáků, s nějakým jako oslíkem a vozíčkem objížděli nejrůznější lokality po horách a zároveň asi nějaké jako ozdravovny ROH a hráli tam sami loutkové divadlo. Takže on měl skutečně vlastní zkušenost s oživeným předmětem na divadle, kdy prostě vemete nějakou obyčejnou věc a najednou se z ní stane účinkující postava a vlastně tenhle ten formativní moment skutečně jako ovlivnil jeho figurální plastiku a ty formální paralely mezi nějakou loutkou a jeho plastikami se skutečně dají velmi pěkně vysledovat.
Tak to je oživený předmět v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. A když jste mluvila o tom, co všechno jste si třeba nastudovala právě o Pravoslavu Radovi, ptám se, spolupracuje se vám jako kurátorce lépe s žijícím autorem, kde to může mít nějaké problematické momenty, ale zároveň asi těch informací, těch motivací, toho komentáře k danému dílu můžete mít víc, než když potom takhle musíte třeba hledat v archivech. Jak to je?
No tak já myslím, že asi každá ta práce má svoje specifika, ale myslím, že nenahraditelný je ten kontakt s žijícím autorem nebo autorkou, takže určitě to je věc, kterou bych preferovala a vlastně musím říct, že párkrát se mi stalo, že když jsem jako hodně byla ponořená do díla konkrétního autora nebo v tomto případě autorky a měla jsem možnost zároveň s ním mluvit, že jsem měla pár potom takových jako okamžiků, kdy jsem měla pocit, že na svět koukám jejíma očima, v tomto případě to byla žena a to jsou vlastně jako okamžiky k nezaplacení. Hmm.
K další výstavě, na které jste se podílela, je Zdeněk Smetana a jeho světy v Holešovické tržnici. A tady je zase zajímavé, že vy jste musela řešit jeho neznámou volnou tvorbu, čili ty světy, které nejsou tak známy jako křemílek, vochomůrka, rákosníček, špagetka a štaflík. Jak jste objevovala ty neznámé světy?
No, já jsem teda k tomuhle tomu vlastně byla přizvána, za což velmi děkuju. Byla jsem přizvána kolektivem Art Movement, který celou tu výstavu organizuje a architektkou výstavy Martinou Károvou i kurátorem výstavy Honzou Bubeníčkem. A mým úkolem skutečně bylo zaměřit se na tu volnou tvorbu, která dosud byla prezentovaná doopravdy jenom velmi dílčím způsobem, že občas na nějaké výstavě Zdeňka Smetany, kde byly právě ty nejznámější věci, třeba visel jeden, dva jeho obrazy. A Zdeněk Smetana vlastně se celý život věnoval, kromě té své profesionální dráhy, tak prostě do šuplíku se dělal grafické listy a maloval. Ta grafika je do jisté míry velmi podobná, nebo tam se dají najít souvislosti právě s tou jeho animační nebo ilustrační tvorbou, ale úplně specifickou záležitostí jsou jeho malby, většinou se jedná o olejomalby na plátně nebo na sololitu. A on vlastně sám říkal, že volná tvorba, kterou dělal do šuplíku, skutečně byla jako privátní záležitost. To bylo totální privatissimum, taková jako tajná láska. On to prostě i nechtěl ukazovat, nerad ukazoval, skutečně jenom jako na vyžádání, když někdo chtěl, tak teda se uvolil a třeba jeden ten obraz potom půjčil do nějaké výstavy.
Tak co jste řešila, když jste to teď z těch šuplíků měla vytáhnout a ukázat na veřejnost?
No, tak vlastně ten finální výběr, který je na výstavě v Holešovické tržnici k vidění, vznikal právě v kooperaci s architektkou výstavy, ale já jsem k tomu teda měla možnost o tom teda nějak přemýšlet a napsat nějaký text a vlastně tam bylo strašně zajímavé to, že on se těm olejomalbám věnoval a sám to v jednom rozhovoru říká, když měl těch panáců pro film nebo paňáků pro film dost. To znamená, že vlastně ty obrazy jsou úplně bez lidí, ty jsou jako bez přítomnosti lidí, ale zároveň tu lidskou existenci tam vidíte v tom, že velmi často třeba znázorňoval železniční tratě nebo nějaké silnice nebo nějaké domy, takže samozřejmě je to jako obydlená krajina, ale lidi tam konkrétně nejsou. A jeden z mála obrazů, kde je lidská figura, je obraz, který se jmenuje Dolce far niente, sladké nic nedělání. A na tom obrazu je samotný Zdeněk Smetana, jak leží pod takovými jako velkými liliemi, protože je to do jisté míry stylizováno, tak vy vlastně nevíte, jestli jsou to květiny nebo jsou to stromy. Takže ten obraz je někde tak jako na pomezí žánrů, kterým on se v té malbě věnoval. Jednak byste měla pocit, že můžete koukat na květinové zátiší, protože tomu se také věnoval. Také byste měla pocit, nebo mohla mít pocit, že se koukáte do krajiny a krajiny zde nějak Smetana taky maloval. No a potom tou třetí takovou jako množinou, jeho tematickou množinou, které se věnoval, byly portréty a vlastně on je to i portrét, nebo autoportrét, protože na tom obraze je on sám. A pro mě je ten obraz opravdu takový klíčový, protože myslím, že jako vyjadřuje ten jeho program nebo životní přístup, že skutečně ta jeho volná tvorba byla tím sladkým nic neděláním, takovým jako únikem z toho pracovního života, který on měl asi velmi rád, ale zároveň musel být jako velmi náročný.
Říká Wendula Fremlová, teoretička, kritička umění, kurátorka. S níž mluvíme o tom, jaké to je dívat se jinak, jakým způsobem vnímat výtvarné vizuální umění. Ale teď si něco poslechneme. Wendula Fremlová pro nás vybrala samozřejmě písničky do dnešní vizitky, tak jako každý z hostů. A jako první jste vybrala Sophie Hunger, Walzer für niemand, valčík pro nikoho. Můžete říct, proč padl tento výběr?
No, já mám tu švýcarskou zpěvačku, hudebnici moc ráda. Nějak jsme ji s mužem objevili v době covidu a prostě ty písničky jsou strašně, strašně naléhavé. Mě velmi baví to, jak taky volně přechází mezi francouzštinou, angličtinou a němčinou a obzvlášť ta němčina je krásná právě v této písničce.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes jsme pozvali teoretičku a kritičku umění, kurátorku Wendulu Fremlovou, která se soustředí také na vizuální gramotnost, takzvanou. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem se dívat jinak. To mě opravdu zajímá. Pokud vás něco zajímá z tématu výtvarného umění, tak prosím pište na vizitka@rozhlas.cz. A jenom když dozněla ta píseň, kterou jste vybrala, tak si říkám, vy jako člověk, jehož profesí je se dívat, jeho fokus je především na to, co je vizuální, tak jak to potom kompenzujete tím uchem, tím audiem?
No, já poslouchám ráda, poslouchám dost, ale nějak asi nejsem úplně schopná o těch věcech říkat jakoby víc a taky se o nich jako studovat víc, to už nějak nejsem.
Necháváte na sebe pouze působit ta audio?
Nějak už to prostě, tohle je na mě jakoby moc, ale pro mě je takové asi jedno ze zásadních měřítek, protože ráda zpívám, tak když mě nutí ta písnička si to zároveň zpívat s tím, tak mě to nějak jako oslovuje.
Mluvili jsme o výstavách, na kterých jste se podílela a které v současnosti mohou návštěvníci vidět. Tak co chystáte? Protože vím, že máte ještě zajímavý projekt v Bratislavě například.
V Bratislavě chystáme výstavu, která se jmenuje Grey Gold Touching. A je to pokračování projektu Grey Gold, v kterém se už od roku 2014 věnujeme umělkyním generace 65+, stále aktivním umělkyním. A na tom projektu spolupracuji s mojí kolegyní Anou Varteckou. A v té úplně první variantě jsme ještě měli v týmu Terezii Petiškovou, což je vlastně už mnoho let ředitelka Brněnského domu umění, ale tehdy to byla naše kolegyně. A stále vlastně ten projekt nějak dál proměňujeme. Měli jsme také nějaké přesahy do Německa. Teďka vlastně se orientujeme na rakouskou oblast, takže je to vlastně československá a rakouská výstava, mezinárodní výstava.
No ale co vás vlastně k tomuhle tématu tvorba umělkyň v pozdním věku přivedlo? Je tu třeba nějaký rozdíl mezi ženskou a mužskou zkušeností stárnutí v umění?
No, nás k tomu přivedlo hlavně to, že my jsme s tím začínali úplně nějak krátce po roce 2010. Jsme jako se prvně tomu začali tak nějak jako věnovat a snažili jsme se formulovat si ty myšlenky. A vlastně v té době, dneska už je to malinko jinak, dneska opravdu už je jako velkým trendem dělat jako mezigenerační výstavy, prezentovat právě ženské umělkyně této generace. ale vlastně v tom roce 2010 si troufám tvrdit, že jsme byli jako úplně průkopnický projekt v tomhletom směru. A pro mnoho těch umělkyní, které tehdy v té výstavě v roce 2014 v Domě umění byly, ta se jmenovala jenom Grey Gold, české a slovenské umělkyně 65+, tak pro ně to skutečně byla zásadní záležitost, že se zpátky dostali jaksi na výsluní, že se dostali zpět vlastně do toho fokusu výstavního provozu. Mohla bych zmínit třeba skvělou suchařku Danielu Vodákovou Vinopalovou, která vlastně potom následně asi za dva roky na to měla velkou výstavu v Gasku s Monikou Imrovou. Také byla zařazena na velikánskou přehlídku sochařství 60. 70. let, která tuším proběhla v Düsseldorfu. A ona si toho jako nesmírně považovala, že jsme ji vlastně takhle jakoby vytáhli, že jsme se na ní zaměřili a že se právě mohla třeba v roce 2014 zúčastnit výstavy, která tehdy teda byla v Domě umění města Brna.
Protože asi ta stopa žen umělkyň v oblasti nejen tady výtvarného umění bývá subtilnější než třeba jejich mužských kolegů, natož pak ženských umělkyň 65+. Jak vnímáte vlastně i s ohledem na to, že působíte na vysoké škole, právě tohle téma jsou současné umělkyně už třeba úplně jinde, než právě tyhle umělkyně teď 65+, které musely vlastně začínat v jiných podmínkách třeba, nebo narovnalo se to nějakým způsobem to prostředí, na to se ptám.
Já myslím, že se to jako mění, že se to výrazně narovnává. Samozřejmě, že třeba oblast školství je výrazně feminizovaná, to jako vidíme a slyšíme. A já v tom samozřejmě se pohybuju a jsem taky jeden z příkladů toho, že to školství je takhle jako žensky zastoupeno hodně. Ale doopravdy ty generace, na které se soustředíme, ta jejich zkušenost byla velmi jiná. Jsou tam umělky, některé mnohdy třeba úplně jako potlačily svoji kariéru, samozřejmě z důvodu mateřství, z důvodu péče o rodinu a tak dále. A pak náhodou se třeba k tomu vrátili. Skvělým příkladem je Ludmila Padrtová, která kvůli svému muži vlastně svou abstraktní tvorbu úplně vlastně jako pohřbila, úplně se jí přestala věnovat. Stala se z ní tuším sekretářka, prostě žila úplně normální život a potom prostě, když jí bylo právě těch 65+, tak se k té tvorbě znovu vrátila a je ceněna jako jedna z mála prostě českých abstraktních umělkyň.
Ale vy se budete věnovat ještě, připravujete další výstavu, kde je také významná česká umělkyně Věra Nováková, ovšem se svým manželem Pavlem Brázdou, a to připravujete na březen 26. Co to bude?
No, je to výstava, která zatím má pracovní název Věra Nováková, Pavel Brázda. Proběhne v Liberecké oblastní galerii, to znamená v Lázních. A je to výstava, která taky nějakým způsobem má připomenout to, že v roce 26 by to bylo 100 let od narození Pavla Brázdy, ale od začátku ta výstava je koncipovaná jako výstava umělecké dvojice, jejíž osud je prostě nesmírně zajímavý a inspirativní. Jsou to umělci, kteří spolu žili, strávili celý život a samozřejmě ne vždy za snadných okolností, ať už společenských, politických nebo i partnerských, ale zároveň se vlastně celý život nějakým způsobem inspirovali a jsou tam strašně zajímavá jako vzájemná ovlivnění a vzájemné paralely, že někdy máte pocit, vlastně jsou obrazy, u kterých téměř těžko rozlišíte, jestli autorem je Pavel Brázda nebo Věra Nováková, ale pak vlastně taky každý šel trošku nějakou svojí vlastní cestou i v tom projevu.
Když jsme si takhle představili portfolio vaše pracovní, tak říkáme, že vy jste kurátorka vlastně na volné noze. Tak co všechno to obnáší? Jak k vám ta práce přichází?
No teď už přichází docela jako sama, že oslovují galerie a galeristky.
A jaké bylo se tam dostat do této pozice?
No, úplně snadné to nebylo, no. A tak nějak člověk si taky musel jít trošičku za svým a některé ty věci z počátku, co vznikaly jakoby kurátorsky krátce po škole, možná měly spíš takový trochu jako punkový charakter, nebo...
Co to bylo například? No, a zase měla asi výraznou stopu potom, ne?
No, to nevím, jestli jsem zanechala v tomhletom směru výraznou stopu, ale pamatuju se třeba na jednu výstavu, kterou jsme dělali v Ústí u jednoho kamaráda v garáži, která se prostě věnovala tématu samorostu, takového toho domácího umění a de facto každý mohl donést nějaký takovýhle artefakt z domácnosti, tak to bylo vlastně asi docela hodně punk. Ale tak jako když tom člověk nějak vytrval, tak teď myslím, že se to začíná trochu zúročovat.
Přišel nám první dotaz na Vendulu Fremlovou, teoretičku, kritičku umění, kurátorku. Píše nám Helena Sedmidubská, jaký je váš názor na úvahy ohledně zrušení výtvarky ve školách? Já tuto úvahu neuznávám, ale jako odbornice, prosím, mohla byste vysvětlit, jaký je přínos výtvarné výchovy ve školách a o co by se jejím zrušením přišlo? To se dostáváme už k té vizuální gramotnosti.
Jo. No tak výtvarná výchova, že ono obecně ty výchovy, hudební výchova, tělesná výchova, tak jsou to jediné tři výchovy, které v rámci toho kurikula máme. A trošku ten název, jako kdyby to devalvoval, což se samozřejmě nemyslím, prostě vedle českého jazyka a literatury je najednou výchova. Ale samozřejmě ta výchova ukazuje to, že skutečně ten rámec je velice široký. A proč by měla výtvarná výchova jednoznačně v kurikulu zůstat, tak když se podíváme, jakým způsobem dneska komunikujeme, že veškerá komunikace skutečně probíhá prostřednictvím obrazů. Příliš si třeba již nepíšeme textové zprávy, ale posíláme si třeba gify, používáme různé emotikony, které ještě v 19. století měly charakter vlastně liter, písmen. Tak to jednoznačně ukazuje k tomu, že ta produkce obrazů nás prostě obklopuje. Doopravdy je neustále jako zvyšována, že jsme skutečně jako pod přívalem obrazů. A výtvarná výchova by asi neměla být jenom o tom naučit děti vyrobit nějakou věc, nějakého medvídka, který potom tisíce stejných medvídků zaplní nástěnky na školní chodbě. Ale měla by být právě o tom vlastně učit je přemýšlet o obrazech a jak obrazy dneska fungují, co nám sdělují, jak nás mohou třeba mystifikovat obrazy v době fake news. Skutečně by výtvarná výchova měla být prostě zásadním předmětem.
To už se dostáváme vlastně k tomu vašemu velkému tématu vizuální gramotnosti, ale s dovolením bych ho otevřela zase až po další písni, kterou jste pro nás vybrala, a to je Zelený víneček od Jitky Šuranské.
No, Jitka Šuranská, já ji strašně ráda poslouchám, protože to je právě věc, u které se strašně dobře zpívá. A vlastně tady na tom albu, což je její autorské album, pardon, Nezachoď slunéčko, tak jsou strašně krásné písničky, které jsou někde na pomezí cymbálové muziky a jazzu, ta aranž je jako strašně, strašně hezká. A vlastně moc mě mrzí, že Jitka Šuranská, tato skvělá zpěvačka houslistka, už není mezi náma.
Pokračuje vizitka na Českém rozhlase Vltava. Dnes s Vendulou Fremlovou, kurátorkou, teoretičkou, kritičkou umění, vysokoškolskou pedagoškou. A jsme u toho vašeho velkého tématu vizuální gramotnosti. Naučit se dívat. Na čem všem vlastně tahle schopnost, která evidentně není vrozená, závisí?
No, závisí samozřejmě na mnoha věcech. Jednou z těch věcí je něco, co bychom mohli nazvat kulturním habitem. Prostě to, jestli třeba od dětství vás rodiče vodili do galerií, do muzeí, jestli vás vlastně nějakým způsobem přivedli k tomu, abyste to, že člověk kouká na obrazy, vnímali jako prostě nějakou základní výbavu, kterou potřebujete ke svému životu. A samozřejmě, že na jednu stranu si můžeme představit nějakou klasickou obrazárnu, ale na druhou stranu si můžeme představit prostě současnou galerii současného umění, kde ty věci mohou být třeba velmi angažované, velmi třeba sociálně angažované, politicky angažované. A tam samozřejmě se najednou otvírá mnoho možných interpretací a dalších oblastí, se kterými právě výtvarné umění hraničí. To znamená, že vizuální gramotnost je samozřejmě on je to také do jisté míry nějaký jako konstrukt, ale měla by to být prostě jedna z výbav dnešního člověka, která prostě by nás měla víc především k tomu, že budeme nějakým způsobem kriticky přemýšlet o tom, co obrazy sdělují.
No a když budu tedy vycházet z toho, že zkrátka je to takové to ten habitat je takový klasický, že rodiče mě, nevím, zavedli do Národního muzea na plejtváka a podobně. Tak jak potom rozvíjet třeba v člověku v pozdějším věku to, jak se dívat na obraz? Protože jak můžete třeba někomu doporučit, jak se dívat na obraz? Zdá se mi, že to je prostě ryze individuální a že to, co třeba vidí vaše oči, tak nevidí moje oči. Co byste doporučila lidem, když se jdou dívat na obrazy do galerie?
Já myslím, že jakoby v první řadě je potřeba být k tomu otevřený nebo otevřená. Protože samozřejmě dneska současné umění může mluvit takovou řečí, že nám bude vlastně dost jako nepřístupné. Právě proto, že do jisté míry potřeba i znát nějaký ten příběh umění toho, jak vlastně to umění se proměňovalo, jak dospělo k těm formám, které třeba dneska má. Ale chtěla jsem říct, že vlastně ve spoustě muzeí a galerií, nebo téměř ve všech muzeích a galeriích dneska fungují skvělá edukační oddělení, která samozřejmě rozvíjejí ty přístupy a možnosti a nabízejí nejrůznější programy pro doopravdy jako široké skupiny, cílové skupiny, které slouží právě k tomu, aby člověk mohl najít ten svůj přístup nebo vlastně tu svoji pozici vůči tomu uměleckému dílu. Mm-hmm.
Ale právě vy i jako kurátorka, která vytváří výstavy spolu s umělci, tak to vidíte i z té druhé strany, když říkáte, že výtvarné umění často může mluvit řečí, která je potom nesrozumitelná, tak co v tomto ohledu třeba doporučujete autorům, autorkám?
No tak to je těžká otázka, protože samozřejmě někteří umělci jako a umělkyně jsou zvědaví na váš názor, někteří taky úplně ne. Takže někdy jako doporučit něco lze, někdy také nelze. To je opravdu strašně, strašně individuální.
A nakolik se právě na té sdělnosti může podepsat právě práce kurátora nebo kurátorky?
To myslím, že docela hodně může, jednak tím samotným výběrem, jednak prostřednictvím různých jako doprovodných textů, které mohou vysvětlit vlastně nějakou jako genezi díla nebo smysl díla nebo různé interpretace díla. A když se třeba vrátím vlastně k té výstavě, kterou teďka plánujeme pro Galerii města Bratislavy, která se bude týkat právě těch českých, slovenských a rakouských umělkyň 65+, Grey Gold, Touching, tak my jsme se vlastně rozhodli, je to teda v procesu zatím, rozhodli jsme se díky jedné naší studentce, Tereze Burešové, která měla ty takovou jako svoji vlastní uměleckou práci a doplnila jí jako velmi niternými otázkami, takovými jako všeobecně lidskými otázkami, tak jsme se vlastně rozhodli třeba přistoupit k tomu podobně a v rámci vlastně té výstavy ty jednotlivé místnosti nebo ty jako jednotlivá tematická hnízda bychom rádi doprovodili otázkou, která samozřejmě možná na ní divák nebo divačka může mávnout rukou, ale taky může vnímat jako nějaké východisko k tomu, jak vlastně ty věci vnímat nebo na co se zaměřit nebo o čem přemýšlet. Takže právě proto, že se zabýváme třeba v této výstavě vlastně tématem dotyku, mezilidského dotyku, ale i, dejme tomu, dotyku nějakého jako psychického, zároveň i dotyku jako vlastně takového toho klasického schématu tvorby umění, kdy máte tu spojnici hlava, srdce, ruka, štětec, plátno, když to řeknu v tom jako takovém tom nejklasičtějším schématu, tak vlastně skrz tuhletu jakoby tělesnost, dotykovost se třeba budeme ptát lidí právě na tu jednu otázku, kterou je pokládala ta naše studentka, kdy jste se někomu cítili naposledy doopravdy na blízku. A to jsou podle mého jako věci, které, ke kterým, jako otázky, ke kterým nás ta umělecká díla, ať už je to plastika, socha, fotografie, malba, to je vlastně úplně jedno, ke kterým nás mohou jako nabádat nebo ke kterým nás mohou provokovat. A když vlastně zůstaneme těm dílům otevření, tak si prostě můžeme klást takovéhle otázky.
Mě právě v souvislosti s tím, o čem mluvíte, napadá, jak vlastně se stavět k umění, k těm artefaktům, která vidíme, kdy vy třeba poznáte, že jde o skutečné umělecké dílo a ne třeba o nějakou exhibici, a jak to má potom poznat třeba sám návštěvník?
No, to je prostě strašně složitá otázka, se na ní není jednoznačná odpověď. Jako můj osobní přístup je takový, že já jako nějak musím cítit, že je to vlastně jako opravdová věc, že se zatím neskrývá ani žádná snaha se proslavit nebo nějaká snaha následovat nějaké jako trendy, které zrovna ve společnosti nebo v oblasti vizuální produkce prostě běží. Ale právě proto jsem říkala, že mě zajímají prostě své rázní, své bytní umělci a umělkyně, kteří tvoří bez ohledu na to, prostě co je zrovna jako dobou vyžadováno nebo co je zrovna ve společnosti prostě trend. Takže já tam třeba musím mít tohleto, ale samozřejmě divák, který přijde do galerie nebo divačka, tak se do jisté míry vlastně jako spoléhají na tu expertízu té instituce, která jim toto předkládá, že toto je to kvalitní umění. A pak už je prostě asi na nich a samozřejmě taky je to jejich hodnocení potom je samozřejmě ovlivněno tím právě, jakou mají zkušenost, jak často na výstavy chodí, jak často o nich přemýšlejí, jestli to vlastně budou hodnotit jako kvalitní věc nebo věc, která jim něco přinesla. Možná vlastně to je důležitější, protože ta kvalita je hodnota, která opravdu je strašně jako kolísavá, tak spíš jako možná to osobní hledisko je vlastně strašně důležité, jako jestli mi to něco dalo, jestli mě to nějak obohatilo, jestli mi to nějak rozšířilo moje obzory nebo způsob dívání se na svět.
Právě když říkáte, že ta kvalita je vlastně hodně kolísavá, tak jsem si říkala, nakolik je celý svět výtvarného umění, právě možná speciálně výtvarného umění, protože to máte takzvaně na očích hned, ryze osobní, zaujatý, neobjektivní, často nespravedlivý. Kde v tom hledat nějakou objektivitu? Kde v tom hledat nějakou kvalitu?
No.
A kýč?
No, to je ta těžká věc, ale vlastně třeba tohle to byla, když jste říkal, že ten svět je nespravedlivý, tak tohle byla třeba jedna z věcí, která nás přivedla k tomu zájmu o umělkyně v tom pozdním věku, které jsou stále aktivní, protože jsme najednou viděli, že vlastně oni jako úplně propadají tím sítem tehdejšího uměleckého provozu, prostě veškerá ocenění umělecká, která v té době byla, se zaměřovala na umělce mladší 35 let a umělkyně a tak dále, takže najednou vlastně jako nebyl zájem nebo nebyla poptávka vlastně tyto umělkyně vystavovat, takže to byla třeba jedna z našich motivací, no, tak...
Zároveň, když mluvíme o vizuální gramotnosti, vy jste velmi zajímavě popsala, co všechno je důležité a proč je důležitá vizuální gramotnost, když vlastně vnímáme řadu věcí právě skrze obrazy. Nakolik je to recepce, ale uměleckých děl potom zase ovlivněna tím, že žijeme právě v takovém světě, který je přeplněn těmi vizuálními podněty, neustále na nás něco v tomto ohledu útočí, bere naši pozornost, scrollujeme.
No, je to jako ovlivněno zásadně, samozřejmě. A jsou na to vlastně i nejrůznější výzkumy, jak rychle nebo kolik času člověk věnuje prohlížení si uměleckého díla. A samozřejmě my se vzdalujeme od takového toho velmi jako pozorného pozorování nebo možná až nějaké jako kontemplace nad tím dílem, což je samozřejmě jako velmi silné slovo, ale vlastně směřujeme k takovému jako rychlému přehlédnutí toho díla, takovému jako oskenování toho díla a vlastně pokračujeme dál. A to samozřejmě souvisí s tím, jak dneska vnímáme, jak vlastně se nám to vnímání proměňuje.
Jak dlouho jsme schopni se na něco koncentrovat?
Přesně tak. A vlastně zase tím se vracíme k tomu, proč je vlastně důležité o těch věcech ve školách mluvit. A teď je úplně jedno, vlastně jaký stupeň to je. Právě proto, aby jsme si uvědomili, že skutečně existuje něco jako takzvané dobové oko, že prostě jsou určité percepční schopnosti, které odpovídají určité době, protože prostě jinak vnímali lidé, já nevím, v 19. století, jinak vnímali lidé gotice a jinak vnímáme dneska prostě my ten svět a jinak vnímáme obrazy právě proto, že vlastně neustále se to jako zrychluje a všechno se to akceleruje.
Jsme zahlceni vizuálem, ale i audiovizuálem tady. Ale mě zaujalo, když jste dělala rozhovor s Vladimírem Kopeckým, když jste se ho ptala, jak on se dívá na obrazy, jestli zblízka nebo z dálky. Vy se díváte na obrazy jak zblízka nebo z dálky?
No, různě. Snažím se různě na to koukat, ale právě jsou, byli a jsou umělci a umělky, někteří skutečně jako preferují to, aby vlastně člověk nemohl udělat ten odstup od obrazu, kdy ten obraz můžete tak jako s odstupem a s takovým jako vlastně klidem a s takové také jako bezpečnostní vzdálenosti prohlédnout, přehlédnout ho celý. A naopak vlastně preferují ten způsob, že vás ten obraz jako pohltí, že vlastně nemůžete udělat ten odstup, ten odkrok směrem dál. Takže to byl samozřejmě jako američtí abstraktní expresionisté, jako byl třeba Mark Rothko nebo Barnett Newman, ty vlastně preferovali tenhle ten způsob dívání se na obrazy. A protože vlastně ta tvorba Vladimíra Kopeckého je jim v lecčem podobná a vím, že jsou to autoři, ke kterým on se také vztahuje, tak vlastně to byl jeden z podnětů, proč mě vlastně tenhle ten dotaz napadl, jaký způsob toho dívání na obrazy preferuje on sám. A vlastně to bylo strašně srandovní, protože on v odpovědi na tuhle tu otázku říkal, že samozřejmě preferuje ten velmi jako detailní pohled a že se mnohdy na ty obrazy díval tak detailně, že ho až jako kustodi museli odhánět od těch obrazů.
Říká Vendula Fremlová, teoretička, kritička umění, kurátorka, vysokoškolská pedagožka. Dnes se bavíme o tom, jak se dívat. Ale teď si opět zahrajeme. A to Stinga The Last Ship, jenom stručně, proč jste ho vybrala?
Jo, tak já mám Stinga strašně ráda a tak nějak myslím, že Sting provází, mě provází životem od nějakých mých 14-15 let, tak prostě je to důležitý autor.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Hostem je Vendula Fremlová a máme tady ještě podnět od vás posluchačů, konkrétně od Leigh Gistrové, která děkuje za rozhovor, a k panu Radovi by jen dodala, jak v současné době a v současné umění chybí humor, který je v jeho díle bohatě zastoupen. A úvodní slova k výstavám, kterými Vendula Fremlová výstavy zahajuje, jsou tak zajímavé, že by si zasloužili je vydat v nějakém malém sborníčku, myslí si Leigh Gistrová, jestli o tom neuvažujete. A zdraví nás a my zdravíme také Leigh Gistrovou. Tak co takový sborníček s vašimi úvodními slovy?
No, moc krát děkuju za takovouhle pochvalu, ale tak one vlastně ty úvodní řeči de facto vycházejí z nějakých textů, které se potom objevují v katalozích.
No víte, možná... ale na jednu stranu, já se omlouvám, že vám do toho vstupuji, ale kolikrát se setkám tady s kurátorským textem, kde mi připadá, že každé, čím víc je tam jaksi cizích slov, tak je to víc umělecké a tak dále a dost často tápu ve srozumitelnosti, tak tomu se vyhýbáte.
No, tak nevyhýbám, no, tak budu to zvažovat do budoucna. Abych možná spíš stála o to...
Myslím, té nesrozumitelnosti, že se vyhýbáte.
Jo, takhle. No, snažím se ty věci formulovat tak, aby tomu bylo rozumět, ale na druhou stranu taky se občas nějakému cizímu slovu nevyhnu. Ale spíš jsem chtěla říct, že bych stála o to, když paní Gistrová říkala vydat takhle ty úvodní řeči, tak já právě vlastně teď už 5. rokem dělám pro uměleckou besedu tu reví život a pokaždý tam je vlastně rozhovor s nějakým umělcem nebo umělkyní, který to číslo nějakým způsobem uvádí. Tak vlastně spíš jsem si říkala, že by bylo do budoucna hezký nějak hromadně vydat ty rozhovory.
Řekněte mi, prosím, jaká vlastně byla vaše osobní cesta k výtvarnému umění? Vy jste mluvila o tom kulturním habitatu, který je potřeba, tak vy jste k tomu měla nějaké dispozice, předpoklady?
No tak dispozice jsem určitě měla, protože obrazy se u nás v rodině vyskytovaly a nadále vyskytují. A maminka je houslistka, takže vlastně jako kulturní rodina bez pochyby nějak jsme. Ale pak jsem prostě nějak myslela, že vlastně bych se třeba vydala na cestu umění jako umělkyně, což vlastně, ne že úplně nevyšlo, ale vlastně nějakým způsobem se to překlopilo právě do té výtvarné výchovy a pak do toho kurátorství, protože pro mě kurátorství vlastně jako kreativním počinem a hodně souvisí vlastně s invencí kurátora, kurátorky, s tou komunikací mezi umělcem, umělkyní a kurátorem, kurátorkou. Takže vlastně myslím, že ten svůj tvůrčí potenciál prostě realizuje tam.
Přitom zároveň mluvíte o tom dívat se na umění jako o určitém způsobu poznání světa. Tak kdy jste o tom takhle začala přemýšlet, uvažovat, že vlastně nejde o to se dívat na nějaký předmět určité estetické hodnoty, na jeho estetické kvality nebo nekvality, ale že vlastně se skrze to dívání něco dozvídáte o světě?
No, myslím si, že jsem se vlastně takhle na to začala dívat právě skrz tu vlastní zkušenost nějaké jako tvorby, ač nebudu hodnotit tu kvalitu té své tehdejší tvorby, ale vlastně to, že mám tu zkušenost toho, že vlastně prostřednictvím toho, jako lidé chtějí něco říct, prostřednictvím výtvarného nebo uměleckého nebo vizuálního projevu, takže prostě je to forma sdělení a to sdělení může být čistě osobní, čistě vlastně až jako intimní, ale může být opravdu také jako společensky orientované, politicky, sociálně angažované. Ta škála vlastně toho, co chcete prostřednictvím vizuálního textu, protože to je taky vlastně termín, který se používá sdělit, je velice široká.
A vy si malujete takzvaně do šuplíku?
Nemaluju. Nemalujete? Nemám na to čas.
Vendula Fremlová, kurátorka, teoretička a kritička umění, byla naším hostem a na závěr jste vybrala kultovního rocketmana Eltona Johna. Proč?
Jo, to musím krátce okomentovat. My jsme nedávno právě se starším synem Hubertem sledovali film Rocketman a od té doby u nás doma jede Elton John a já ho prostě velice cením a strašně se mi líbí a klukům taky, takže vlastně tohle je trošičku písnička na přání pro mé dva syny, Mariana a Huberta.
A my vám moc děkujeme, že jste přišla do vizitky.
Naschledanou. Já děkuju, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Zero hour, 9 a.m.